halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeenna v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subax khamiis ah 25-ka bisha may sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. badabada dhegaystayaal, aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah puntland oo saaka looga dariirayo codbixinta doorashada golayaasha deegaanka xilli guddiga doorashadu uu hakiyey 3 ka mid ah degmooyinka doorashooyinka oo ay ku jirto caasimadda Garowe.
codkiinna si xora u dhiibta, cidna kala tashanina codkiinna, ciddii aad u aragtaan inay tahay cidda ugu haboon dhiibta, hibagna intaas ayay ka shaqaynaysaa oo ilaalinaysaa haddii ay idinkeeda leeyahay. meel kastana waxaa ku diyaarsan xarumaha kala duwan oo la diyaariyey, wixii cabashooyina ama amniya nambara gaagaaban oo la soo xiriiri karo nambara caadiya.
Maraykanka oo xayiraado cusub ku soo rogay xubno sarsare iyo shirkado xiriir la leh Al-Shabaab.
inta badan waxaan aragnay hadda qoraaladii soo baxay bilowgii sanadkan, Maraykanku shaksiyaad ayuu saaray cunaqabateynta, laakiin kimbiniye ma aynaan arag. hadda marka waxaa muuqata inay kambiniye ka shaqeeya arrimahan liiskoodii lasoo rogay. waxaa kaloo ayan meesha taala inay wadamo caadiya ka shaqeeyaan oo kambiniyo maaragtay xabo iyo baraanjiyo badan meelo kale ku yiga.
dowladda Soomaaliya oo ka hadashay imtixaan ay saraakiil ka tirsan laamaha ammaanku u galayaan deeq waxbarasho oo ay bixisay dowladda Sacuudiga. qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. qaaraanbixiyaal kala duwan oo ka qayb galay kulan ay soo abaabushay qaramada midoobay ayaa ku yaboohay lacag gaaraysa ilaa 2.4 bilyan oo dollar oo loogu talagalay badbaadada nolosha iyo weliba taageeridda habnololeedka ilaa 32 milyan oo qof oo ku kala nool dalalka Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya. qoraalkan ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ka badan dadaal wada jir ah oo ay sameeyeen bulshada maxalliga ah, ururada samafalka, iyo qaaraanbixiyaasha iyo mas-uuliyiinta deegaanada ay abaaruhu ka dhaceen in lagu guuleystay in laga hortago in abaarihii jiray ay isku beddelaan xaalad macluul ah. warbixinta ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in abaarahan daran ay uga sii dareen kadib markii la waayey roobkii la filayey muddo 5 xilli roobaad oo xiriir ah. armeniya ayaa ugu yeertay maxkamadda sare ee qaramada midoobay inay ku amarto in dalka ay ishayaan ee azerbaijan in ay ka baxaan xanibaadda ay saareen waddo muhiim ah oo magaalada caasimadda ah ee yerevan ku xirta gobolka lagu muransan yahay ee nagorno karabakh. azerbaijan ayaa 23-kii ebriil xirtay halka laga galo marinka lachin oo ah kan keli ah ee armeniya ku xira gobolka nagorno karabakh. armeniya ayaa weydiisatay maxkamadda ICJ inay ku amarto baku inay la baxdo dhammaan ciidamada ay 23-kii ebriil geysay marinka laajin, sida ay maxkamaddu ku sheegtay bayaan ay soo saartay. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. subax wanaagsan. aynu ku horeynay puntland ayay maanta ka dhacaysaa doorashada golaha deegaanka ee beryahanba la wada sugayey. guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntland ayaa hakiyey doorashada ilaa 3 degmo oo ay ku jirto caasimadda puntland ee garowe. warbixin umuurtan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a nuux moose birjeeb.
doorashadan oo markii ugu horreysay ka hirgelaysa inta badan degmooyinka puntland marka laga reebo 3 degmo ee tijaabada ahaa ee kal hore la qabtay ayaa dad badan ay filayeen inay ka qabsoonto deegaanadii horey loo qorsheeyey, balse waxaa guddiga tibeg ay sheegeen inay hakiyeen ilaa 3 degmo oo gobolka nugaala ayna ka mid tahay caasimadda sababa amni awadeed kadib markii ay hareeyeen dhacdooyin ka dhacay magaalada Garowe. qoraalka guddiga ayaa lagu yiri guddiga markuu arkay xaaladda amni iyo dhacdooyinka amniga la xiriiray ee ka dhacay degmada Garowe, markuu fursad siiyey simada dhaqanka, odayaasha, waxgaradka iyo dowladda inay wadahadal lagu xaliyo kala duwanaanshaha, guddiga markii uu qiimeyn ku sameeyay xaalada guud ee shaqada doorashada degmooyinka la hakiyay markii uu qiray muhiimadda ay leedahay deganaanshaha iyo in wada hadal lagu xaliyo wax kasta oo lagu kala duwan yahay guddiga waxa uu hakiyay baa liiray doorashada 25ka May ee saakay ee degmooyinka kala ah degmada Garoowe degmada Dangoranyo degmada Godob Jiraan guddiga doorashooyinka Puntland ayaa go'aaminaya ayaa lagu yiri qoraalka maalinta si wadida howlaha doorashada ay hakaday kadib marka uu la tashado hay'adaha dawladda ee ay qusayso iyo ururada siyaasadda sida uu qabo lambar 9 qodobka 8aad faqdada 14aad ee ku xusan xeerka guddiga doorashooyinka golaha deegaanka waxa ay maalinta maanta ah ee 25ka bisha May ku beegan tahay ay ka dhacayaan waliyare dhammaan degmooyinka kale ee horey loo qorsheeyay kuwaasi oo gaaraya 30 degmo gudoomiyaha guddiga ku meelgaarka doorashada Cabdirasaaq Axmed Saciid ayaa sheegay inay ka xun yihiin in deegaanadaas ay ka haraan doorashooyinka maanta
waxaan iyagana aad uga xunnahay in sidaad arkayseen bacaawo aan hakinay 3 degmo sababihii aan sheegnay oo ammaanka iyo xaaladii jiray iyo inaan mar walba fursad siino meeshii cadaawadu ka jirto inay xalisanto iyadoo aan dibdhicin intii hadda howlahaasu jireen aan dadaal badan sameynayno inaan maaragtay fursad badan bixino in xalkaasi yimaado iyagana waxaan u rajeynayaa inaysan niyad jabin in sulax iyo wanaagaas aan sugayno fursadna aan siinay xilligii ku habboonaatana ay qabsoomi doonto hadduu Ilaahay idinkeeda leeyahay
Cabdirasaaq ayaa sidoo kale la hadlay dadka codaynaya maanta
marka waxaan rajeynaynaa inay guul iyo nabadgelyo nagu dhawaan waxaan leenahay nabad ku codaya codkiina si xor ah u dhiibta cidna kala tashanina codkiina ciddii aad u aragtaan inay tahay cidda ugu haboon dhiibta tiibagna intaas ayay ka shaqaynaysaa oo ilaalinaysaa hadduu Ilaahay idinkeeda leeyahay meel kastana waxa ku diyaarsan xarumaha kala duwan oo la diyaariyey oo wixii cabashooyina ama amniya nambara gaagaaban oo la soo xiriiri karo nambara caadiya xarunta call centerka ee guddiga dhammaantood waxay ahaan doonaan heegan marka dadweynaha xalada fariintooda ugu dambeysa inaan u diro dadka inay berri codkooda si nabada ku dhiibtaan
dhanka kale guddoomiyaha bulshada rayidka Puntland ee Buunsa Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan oo dhankiisa saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay ka xun yihiin deegaanada horey loo qorsheeyey ay imanka la hakiyay in doorashooyinka ay ka qabsoomaan
dalada bulshada rayidka Buunsa waxay bogaadinaysaa dadaaladii isdaba jooga ahaa ee baryahan ay wadeen waxgaadka kala duwan ee gobolada Puntland gaar ahaan gobolka Nugaal oo bixiyey dadaal weyn sidii ay u suurtageli lahayd doorasho ka wada dhacda deegaanada Puntland waxaa sidoo kale bogaadin mudan in tiro 193.4 ay qaateen kaararkii codbixiyaha waxaan dhiirigelinaynaa soo dhaweynaynaa in doorashada looga qayb galo si mug iyo xasilooni leh dhammaan 30 degmo ee loo madlan yahay berri 25ka May 2023 waxaan ka xunnahay in 3 degmo ee kala ah Garoowe Dangoranyo iyo Godob Jiiraan aysan doorasho ka dhici karin duruufo jira awgood waxaan xoojinaynaa dadaalada lagu dhameynayo khilaafaadka hakiyay doorashooyinka degmooyinkaas dalada Buunsa waxay hirgelisay xarunta la socodka doorashooyinka Puntland oo ururin doonta xogaha doorashada iyo cabashooyinka codeeyaha waxaan ku boorinaynaa dadweynaha dawladda hay'adaha amniga iyo ururada siyaasadda inay xoojiyaan nabadgelyada iyo sugnaanta doorashada xilligan xasaasiga ah ee doorashada waxaan ku boorinaynaa guddiga ku meelgaarka ee doorashada ee Tabik inay ilaaliyaan dhexdhexaadnimada kana fogaadaan kumilanka ururada ku tartamaya doorashada lana ilaaliyo madax bannaanida doorashooyinka
deegaanada iminka la hakiyay ayaa waxa iska diiwaangeliyey qaateyna kaarka codaynta kumanaan qof oo sugayay muddo bil ku dhow in ay codeeyaan markii ugu horreysay oo ay nasiib u yeelan lahaayeen inay doortaan cidda ku matalaysa golaha deegaanka degmooyinkooda Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanku ay liiska madow ku dartay 5 xubnood oo ka mid ah hoggaamiyasha kooxda Al-Shabaab wasaaradda maaliyadda ee maraykanka ayaa iyana shalay soo saartay liiska 26 qof iyo shirkado al-shabaab u qaabilsan soo xareynta dakhliga gudaha ee ay kooxdu ku howlgasho. shirkadaha la beegsaday ayaa qaarkood ay ka shaqeeyaan gudaha soomaaliya iyo dalalka tirsan afrika iyo carabta. haddaba tallaabadan ay qaaday dowladda maraykanka maxay u dhimaysaa dhaqaalaha usoo xarooda kooxda al-shabaab xilli dagaal adag ay kooxdu kala kulmayso ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyaad maxalli ah? arrimahan ayaan ka waraysay cabdisalaam guuleed oo soo noqday agaasimo ku-xigeenka hay-adda nabadsugidda qaranka ee niisa, haddana ah madaxa shirkadda Eagle Range Services oo ka shaqeysa dhinaca amniga.
arrintani oo isku labadan dokumenti oo ka kala imaanaya wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda maaliyadda maraykanka oo isla maalinka soo baxay, waxaan isleeyahay xiise gooniyahay leeyihiin. xiisaha gooniyahay leeyihiinna waxa weeyaan kambaniyadan soomaalida oo runtii soomaalida aan qore ugu cadayn inay shabaab leeyihiin haddii ogaayeena dad badan ogeyn. inta badan waxaan aragnay hadda qoraaladii soo baxay bilowgii sanadkan, maraykanku shaqsiyaad ayuu saaray cunaqabateynta, laakiin kambaniya ma aynaan arag. hadda marka waxaa muuqata inay kambaniya ka shaqeeya arrimahan liiskoodii lasoo rogay. waxaa kaloo ayan meesha taala inay wadamo caadiya ka shaqeeyaan oo kambaniyo maaragtay xabo iyo baranjiyo badan dheelo kale ku yihiin. waxaan isleeyahay arrintan aaday muhiim ugu tahay waqtiga maanta lagu jiro iyo la dagaalanka shabaab lagula jiro, iyo qaas ahaan dhaqaalaha oo aan isleeyahay cawaaqib xum ayay keeni doontaa yani dadkii la shaqeynayay ama ayaa gacan siinayay iyo midda ayaga hadda ayaa hantidooda gaarka ay leeyihiin.
marka sida liiska wasaaradda maaliyadda kasoo baxay oo tibaaxayo shaqsiyaadka al-shabaab u aruuriya, madaxda uga ah inay u aruuriyaan lacagaha iyo kambaniyada iyana ay leeyihiin waa ay la shaqeeyaan oo ilaa 7 lagu sheegay ayaa lagu bartilmaameedsaday liiskaasi. marka dowladdu hore waxay u sheegtay in al-shabaab dhinac dhowr dhinac ka weerareyso oo dhinaca maaliyaddu uu qayb ka yahay, labadaas arrin ma wada xiriiraan baad isleedahay?
sida muuqata dowladda soomaaliya dokumentigana ku cad, markasto tallaabada ay dowladda maraykanku qaadayso waa tallaabo ay ku gacan siinayso dowladda soomaaliya iyo dowladaha bariga afrika dagaalka kula jira. argagixisada hadda sida muuqata al-shabaab ay qaas u tahay tan, waxaan isleeyahay waa xog dowladda soomaaliya ka timid. maaragta suurtagelinta iyo maaragta wax looga qaban lahaa de maraykanku waa ka awood badan yahay soomaaliya oo de hadda cunaqabateynta maraykanka uu kusoo rogayo ma noqonayso. inta badan waxaa ku qoran meelaha qaarkood wixii hantiga maraykanka kuleeyihiin iyo maaragtay ayaa laga jooji doonaa, laakiin waxay saameyn doontaan ognahay meel kasta oo adduunka kamid a kambaniyadan aysan dhanka baadi ka shaqeyn doonin, hantina aysan kulahaan doonin, shaqsiyaadkaana aysan ku safri doonin. marka awooddaasaa maraykanka looga baahan yahay. soomaaliyana dabcan waa wadanka la wadaagayaan islaaya. waxaa kaloo muhiima iyadana oo sheegid mudan in taliyaha nabadsugida soomaaliya uu mar dhow maraykanka booqasho ku tegay, waqtigaana ay isku soo beegmayaan. marka waxay u muuqataa in xog xataa maaragtay gacanta laga geeyey ama dee oo shaqsiyan ba isagu uu la wadaagay in arrintan ay ka dambaysay oo dee waxyaaba badana la hayay, laakiin markii la isku keeno waxyaaba qaarkoodna xogaha qaarkoodna qoraal laguma diro ama telefoon laguma sheego sababtoo kalsoonida lagu qabo waxaas inay safraan ayaa adag. marka waa laysu soo safraa, waa laysu yimaadaa, waa laysla fariistaa dadka go-aamada qaadanaya. marka waxay u muuqataa waxaa laga yaabaa ay u baahan tahay inuu hay-adda dhaqaalaha arrimaha dibadda iyo hay-adaha sirdoonka iyo amniga dowladda maraykanku fadhi ay yeesheen arrintan ka soo baxday u badan tahay. waxaan isleeyahay tallaabo weyn oo runtii kalsooni gelinaysa hay-adaha amniga soomaaliya, hay-adaha dhaqaalaha soomaaliya, dowladda soomaaliya iyo xiriir ka dhexeeya dowladda maraykanka.
waa tahay cabdisalaanow, cunaqabateynadan soo baxay maxay saameyn ah oo ku yeelan karaan dakhligii kooxda soo geli jiray? wax saameyn ama ku yeelan karaan maadaama sida aad sheegtay ay ku kooban tahay dowladda maraykanka?
sheegay maadaama uusan wadamada kale mas-uul ka ahayn, laakiin hadalkiiga waxaa ku jirtay haddii adeer kugu xanaaqo dee maaragtay eedana agtida nabad kuma helaysid ama haddii aaba kugu xanaaqo adeer agtisa nabad kuma helaysid. marka hadda waxaa muuqatay inay kambaniyada qaarkood ay shaqay ama baranjaal ku leeyihin ama shaqa ay ka qabtaan sida india, pakistan, iskutaga imaaraadka, wadamo badan ay ka shaqeyn jabuuti. marka wadamadaas kama shaqeyn doonaan haddii hantigu ka taalo. waxaan isleeyahay waxaa laga yaaba 3-4 bil ka horba intaana warqadahan soo bixin dabcan lasii wargeliyo dowladahaas ama hay'adaha amniga si ogaayeen in laga xool galay een hanti inta ka taal in la xirxiray shakhsiyaadkii jooga inay hadda ama xirayeen ama qatar ku jiraan marka waxaan leeyahay geedihii shabaab gambad ku leeyahay gabaad ku leeyahay lugu yimid kale oo muhiim kan waxaan laftiidina ana iska indhatirin een shabaab in la daba socdo way ogaayeen dawladda Soomaaliya hormuud ka ahatay marka laftooda ma maleeynaayo inay waxyaabo ayaga ay leeyihiin oo muuqda ay banaanka xooli doono hasle wax badan ay qarsadeen laakiin meel kasta ku qarsadaan waa in laga daba tago tanuna waxay talaabo u tahay ana waxaan maleeynaa hadda gabadha ku jirta marka uu horeeyo soo arkayo magac gabdheed hadaan qaldanayn oo liiska cunqabateynta ama liiska dadka la bartilmaameedsanayo soo gelaysa oo ganacsana nooc ganacsana ku soo gelaysa marka iyo Soomaaliya climate change-ga maanta waxa laga hadlayaa isbeddelka cimilada ayaa hadda shir ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u maleeynaa inuu joogo Shaamal Sheekh ee xaalufinta dhirta Soomaaliya oo runtii qaramada midoobay dhowr jeer ay ka soo saareen go'aamo waa la mamnuucay laakiin isma istaagiro sida hadda kambariyada qaarkood waxaa muuqatay inay beddelayeen meesha ay ka timid oo ay waddamo kale ku qorayeen iyagoo been ka sheegay marka taasuna waxaas leeyahata cimiladii iyo deegaanka Soomaaliya iyo dhuxusha Soomaaliya lafteeda guul usoo hoyatay noqonaysa dhaqaalaha Soomaaliya guul darsoogtay noqonaysa kalsooni dowladda Soomaaliya iyo dowladihii dariska usoo hoyatay noqon marka wax badan baa meeshan ku jira laakiin waxaan isleeyahay dane tilaabooyin badan oo xaqiijin u baahan iyo suurta gelina ayadana dhamaan
kaasina wuxuu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo ah madaxa shirkadda Eagle Range Services oo qadka telefoonka igu warramayey dhinaca kalena wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay imtixaan u furtay 29 sarkaal oo ka tirsan lamaha amniga ee dalka iyo xubno ka socday xeer ilaalinta dadka ku guuleysta tartankan ayaa waxa waxbarasho dibadda ah ay u aadi doonaan jaamacadda Naif ee ku taalla waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya oo deeq waxbarasho siisay wasaaradda imtixaanka oo ka socda macahadka sare ee daraasaadka amniga ayaa waxa uu wariyaha V O A Cabdicaziis Axmed Barru ka wareystay wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe
wuxuu ku saabsanaa deeq waxbarasho oo wasaaradda amniga ay ka heshay wasaaradda amniga gudaha wasaaradda gudaha ee Sacuudiga ee jaamacadda Naif ee culumta amniga ah ee deeq waxbarasho taqas waxbarasho ka kooban sagaal takhasus oo kala duwan oo kulligood xiriir la leh habka baarista dambiyada iyo waxyaabaha xiriir kale leh dhacay falalka dambiyeedkiisa loo baariyo sida ama tiknolojiyada sida cyber security oo kaleeto iyo forensiga waxa loo yaqaano dambi sharciga iyo sharciyada qaanuunka marka waxa ka qayb galay saraakiil dowladda u shaqeysa dhammaantood oo ka socda hay-adaha amniga iyo hay-adaha cadaaladda dadkaas waxay ka kala socdeen wasaaradda amniga hay-adaha hoostaga amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidamada xoogga dalka waxay kaloo ka socdeen xeer ilaalinta ayay ka socdeen imtixaanka ujeedadiis waxay ahayd in saraakiisha dowladda aqoonta leh oo dhalinyaro u badan ay soo dalbadaan kadibna ay ku tartamaan dadka imtixaankaas ku guuleystana kuwooda ugu sarreeyana ay noqdaan dad ka faa'iideysta
ilaa imee qofoodaad rabtaan marka oo jaamacadda ka qayb galeen imtixaanka la rabaa inay ku soo baxaan
dadka soo gudbistay saraakiisha oo dowladda u shaqeysa soo gudbistay waxay ahayd 130 laakiin hadda markii la xulay oo habraacyadii la marsiiyey waxaa ka soo gudbay 29 kaas ayaa maanta imtixaanka u fariistay 29 kaasna waxaa laga dhex xuli doonaa markii imtixaanka soo gudbaana imtixaan kale to oo waxay geli doonaan ay hor fariisanayaan macalimiinta imtixaanka qaadaysa oo raisi ah halkaas ayay waxaa ka soo bixi doonaa sagaalka ugu sarreeya ayaa la xuli doonaa waxaa jira arrimo kale oo la xiriira caafimaadkooda iyo u diyaarsanaantooda iyo u diyaarsan yihiin inay socdaan oo meesha ay tagaan taasna marka ay ka gudbaan waxay noqon doonaan kuwa ka faa'iideysta oo aqoontooda uga faa'iideeya waxaan xoog saarnay dadka galaya imtixaanka inay noqdaan dad shaqooyinka ay hayaan oo dowladda ay u hayaan ay xiriir la leedahay shaqooyinka jaamacadda ay aadayaan iyo cilmiga ay soo baranayaan shaqo xiriir la leh dadka haya marka dadka tartamaya inkasta uu tartamayaa shaqadii uu haddaba dowladda u hayay dadkan imtixaanka galayna waxay ahaayeen dad markoodii horeba jaamacadda kasoo baxay marxaladii labaad ayay u gudbayaan oo diraasadkii sare ah oo diblooma sare iyo masterka ay ugu gudbayaan oo ay hadda soo baran doonaan imtixaanka ay ku guuleystaan.
Ma qasana ayuu markii qorshe u yahay inay maqnaadaan oo aqoontaan ay soo bartaan?
Waxay ku xiran tahay diploma sare haddii ay noqoto sanad haddii uu yahay masterno ama waa laba sano ama waa saddex sano. Waxay la xiriirtaa cilmiga uu baranayo.
Marka bal waxaad iga warantaa waayadii ugu dambeysay dadka Soomaaliyeed waxay maqli jireen askarta dowladda ku biiraysa iyo saraakiishu waa dad aan inta badan aqoontii aasaasiga lahayn, haddana dadka jaamacada u diraysan wasaaradda amniga. Arrintaas maxaa lagu tilmaamay?
Ciidamada Soomaaliyeed weligood tan iyo xorriyadii la qaatay dad aqoon lehay u badnaayeen, gaar ahaan saraakiisha oo waxay lahaayeen dhammaan takhasusyada nolosha bulshada haddii ahaan lahayd iyo dhaqaalaha haddii ahaan lahayd iyo caafimaad haddii ahaan lahayd dhismaha injineer haddii ahaan lahayd marka. Laakiin burburka ayaa saameyn wuxuu ku yeeshay in ciidamadeenna ay noqdaan dad u badan dad howlgallada ama dagaalada gala. Laakiin 10 sano u dambeeyey dhismo xoog leh ayaa ku socday, maalgelin ka imaaneysa in sidii ciidamadeenna ahaan jireen ay ku laabtaan oo aqoontii hore ay lahaan jireen iyo midda ka sarreysa casriga ahba inay kasbadaan. Taasaa keentay, saas darteed dayadaha amniga dadka ka shaqeeya oo saraakiisha ah oo hoggaanka ah iyo dadka ayaa ku xigo safka labaad ahba waa dad aqoontoodu aada u sarreyso. Maanta meesha aan joogno imtixaankan ku qaadayno waa macadka sare ee daraasadka amniga. Macadkaas muddo ka hor ayaa la aasaasay, saraakiil baa aasaastay. Saraakiisha aasaasteyna waxay ugu talagaleen inay soo saaraan hogaamiyaal dadka lagu tababaro ama culunta ka barta ama macadkan yimaada oo ka faa'iideysta. Keliya ciidanka ma ah, waxaa ka faa'iideysta dhammaan shaqaalaha dowladda iyo xataa dad private ah oo ganacsato iyo dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya ay ka mid yihiin. Marka ciidamadeenna maanta ma aha kuwa keliya ka shaqeeya howlgallada, waxay ka shaqeeyaan qayb kasta oo ka mid ah noloshay ka shaqeeyaan, caafimaadkay ka shaqeeyaan, dhismahay ka shaqeeyaan, waxay ka shaqeeyaan beeraha iyo xoolaha takhasusaadka noocaas ay leeyihiin, IT-gay ka shaqeeyaan. Intaas waxaa usii dheer howlihii la xiriiray fal dembiyada iyo sidii looga hortegi lahaa ama kuwa dhaqaalaha noqdaan ama kuwa bulshada ha noqdaan ama kuwa siyaasadda ha noqdaan.
Kaasina waxa ahaa wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe oo u warramaya wariyaha V O A Cabdicaziis Axmed Barrow. Markana Muqdisho, maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in maanta ay dhaqan gelayso awaamirtii ay horey ugu soo rogeen mooto bajaajta ka howlgasha magaalada Muqdisho, taasi ah in mootooyinku ay u kala shaqeeyaan nidaamka A iyo B oo ah in qolaba ay maalin shaqeyso. Warbixintan waxaa soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
maamulka gobolka Banaadir ayaa shaaca ka qaaday in maanta uu dhaqan gelayo amarkii ka soo baxay maamulka ee ku aadanaa in bajaajyada ka howlgala magaalada ay midiba maalin gaar ah shaqayn doonto. afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in maanta ay shaqayn doonaan bajaajyada ay ku xardhan yihiin xarafka A.
iyadoo la fulinayo lana meel marinayo go-aankii maamulka gobolka Banaadir ee ahaa in 24/5/2023 oo maanta ah ay ku egtahay diiwaangelinta iyo midabeynta mooto bajaajyada ka shaqeeya magaalada Muqdisho, ayaa waxaa lagu wargelinayaa milkiilayaasha mooto bajaajyada u hoggaansamay awaamiirta maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee xamar kow in laga bilaabo 5/25/2023 oo maalinta berita uu dhaqangalayo jadwalkii loo asteeyey mooto bajaajyada magaalada Muqdisho ee kala ah A iyo B oo midba maalin uu shaqeynayo. laba saacaddu marka ay tahay 5:00 oo maalinta berita ah 5/25/2023 waxaa howlgalaya oo keliya ama shaqeynaya mootooyinka ku asteesan A ee ku midabaysan midabka jaalaha, iyadoona maalinta xigta ee 6/25/2023 saacaddu markay tahay 5:00 ay shaqeynayaan oo keliya mootooyinka ku asteesan B ee midabkeedu yahay buluuga, sidaana ay ku dhaqan gashay in mootooyinka ay u kala shaqeeyaan A iyo B midba 4:20 oo ka bilaabanaysa 5:00.
afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay ganaaxyada ay mudan doonaan bajaajilayda u hoggaansami waaya awaamiirta uu soo saaray maamulka gobolka Banaadir.
ganaaxyada ka dhalanaya dhaqangalka maaraynta mooto bajaajka: kow mooto bajaajka aan soo marin habraacii diiwaangelinta iyo midabeynta saxda ah ee la qabto waxaa la ganaaxayaa lacag dhan 2,600,000 shilin Soomaali ah oo u dhiganta $100. laba mooto bajaaj diiwaan gashan oo shaqeynaysa maalin aan loo asteenin waxaa la ganaaxayaa lacag dhan 2 milyan iyo 600 kun oo shilin Soomaaliya oo u dhiganta lacag $100 ah. 3. Mootadiisa iskeeda u midabaysata qaadatana lambar been abuur ah ee la qabto waxaa loo aqoonsanayaa in ay khatar ku tahay amniga, waxaana loo gudbinayaa laamaha amaanka si ay ugu gutaan waajibaadkooda kaga aadan. 4. Xafiisyada kala wareejinta milkiyadaha sida notaayooyinka waxaa la farayaa inaysan kala wareejin karin mooto bajaaj maadaama dhammaan mootooyinka bajaajyada lagu diiwaangeliyey milkiyadda ama milkiyadda saxda ah. Haddaba haddii ay timaado kala gadasho mooto bajaaj, waa in lagu soo wargeliyaa waaxda gaadiidka iyo ganaaxyada dowladda heeso si loo bedelo milkiyadii hore. Sidaa daraaddeed, xafiisyada ay warqadana sida tooska ugu socoto waxaa la farayaa in ay dhaqangeliyaan go'aanka. Mas-uuliyiinta ogeysiinta ku lehna waxaa laga rajaynayaa inay sidaasi ula socdaan.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan. Markana dhegeystayaal, waxaynu jaleecaynaa dhinaca kaalmaha heesaha. Si Cabdi Xasan digi wuxuu gabagabooyay hay'adda Saakiya caalamka oo idin kaga imaanaysa landafka Soomaaliga ee VOA. Tani kulanti dambe dhigisay waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Let them out. I had the lights, la, 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 la.